Ευχαριστούμε τον Κύριο. Τελευταία στιγμή πήρα την απόφαση για να έρθω. Χθες το βράδυ δούλευα και σχόλασα 12 η ώρα. Έβαλα ένα σημείο στον Κύριο. Λέω, Κύριε, αν βγει αυτό το σημείο, εγώ θα πάω. Το σημείο βγήκε και εγώ πήγα στο σπίτι και ετοιμάστηκα. Κοιμήθηκα 3:45 παρασηκώθηκα. Πήγα στο πλοίο και ήρθα. Κανένας από τα αδέρφια δεν ξέρει ότι ήρθα. Αν το ήξερα θα μου στέλνανε χαιρετισμούς, θα σας στέλνανε έτσι την αγάπη τους αδέρφια. Δόξα στον Κύριο, μας ενώνει η αγάπη του Κυρίου. Ευχαριστούμε τον Θεό για κάθε μία ψυχή, για κάθε ένα αδερφό που βρίσκεται εδώ σε αυτό το κάθισμα αυτή την ώρα. Είναι καλεσμένος του Κυρίου και είναι ευλογία να είσαι στο σώμα του Ιησού Χριστού μέλος. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ο Κύριος, αδελφοί, να ευλογήσει την Εκκλησία εδώ, αυτό το έργο που γίνεται, το Άγιο, κάθε έναν που εργάζεται εδώ, είναι θεάρεστο, αδελφοί, είναι ευάρεστο ενώπιον του Κυρίου ό,τι γίνεται, το μικρό, το κάθε τι που γίνεται, αν γίνεται στο όνομα του Ιησού Χριστού, είναι ευάρεστο και έχει αιώνιο βάρος δόξη, έχει μισθό. Ο Κύριος δεν λησμονεί τον κόπο σας, δεν λησμονεί αυτό που κάνετε, τα βλέπει ο Θεός. Και ξέρει ο Θεός να ανταποδίδει. Είναι καλός, είναι και γίνεται καλός μισθαποδότης. Δόξα στο Θεό. Ευχαριστούμε το Θεό. Ο Κύριος θα αφήνει να ευλογήσει το λόγο. Θα διαβάσουμε λίγα εδάφια έτσι, με τη χάρη του Κυρίου. Θα διαβάσουμε από τη σελίδα 531 από το Μη Ψαλμό. Ο Μη είναι ο 40 ψαλμός. Είναι ο Μη Ψαλμός 531 σελίδα. Περιέμενα εν υπομονή τον Κύριο και έκλεινε προς εμέ και ήκουσε τη στραυγή μου και με ανεβίβασε εκ λάκου ταλαιπωρίας εκ βορβορόδου σπηλού και έστησε επί πέτρα τους πόδας μου, εστερέωσε τα βήματά μου και έβαλε εν το σώματί μου ασμανέων ύμνο εις Θεόν ημών. Θέλουσι δι πολύ και θέλουσι φοβηθεί και θέλουσι ελπίσει επί Κύριον. Μακάριος ο άνθρωπος ως της έθεσε τον Κύριον ελπίδα αυτού και δεν υποβλέπει εις τους υπερηφάνους και εις τους κλίνοντας επί ψεύδι. Πολλά έκαμες σύ Κύριε ο Θεός μου, τα θαυμάσια σου και τους περί ημών διαλογισμού σου. Δεν είναι δυνατόν να εκθέσει τις εισέ εάν ήθελον να απαγγείλω και να ομιλώ περί αυτών υπεβαίνουση πάντα αριθμών. Πάμε να διαβάσουμε και το τελευταίο εδάφιο, στο 17, λέει «Εγώ δεν είμαι πτωχός και παίνεις, αλλά ο Κύριος φροντίζει περί εμού, η βοήθειά μου και ο ελευθερωτής μου σύ είσαι, Θεέ μου, μη βραδύνεις». Και ένα μικρό κομμάτι από την προς Εβραίους επιστολή από το Ιώτα κεφάλαιο, το οποίο βρίσκεται είναι στη σελίδα 1066 στο 32 εδάφιο. Ιώτα κεφάλαιο προς Εβραίους επιστολή 1066 σελίδα 32 εδάφιο. Αναφέρατε δε εις τη μνήμη σας τας προτέρας ημέρας εν εις αφού εφωτίσετε υπομείνετε με ένα μέγα αγώνα παθημάτων, ποτέ μη θεατριζόμενοι και με ονειδισμούς και θλίψεις, πότε δε γενόμενη κοινωνή των ταυτιάτα παθόντων. Διότι εδείξατε συμπάθεια εις τα δεσμά μου και εδέχτητε με τα χαράς την αρπαγή των υπαρχόντων σας, εξεύροντες ότι έχετε εις αυτούς περιουσίαν εν ουρανής καλυτέρα και διαμένουσα. Μη αποβάλλετε λοιπόν την παρησία σας ή της έχει μισθαποδοσία μεγάλη, διότι έχετε χρία υπομονής δια να κάμετε το θέλημα του Θεού και να λάβετε την επαγγελία, διότι έτει ο λίγων καιρών και θέλει ελθεί ο ερχόμενος και δεν θέλει βραδύνει. Ο δε δίκαιος θέλει ζήσει εκ πίσω και αν της ηρθεί ο πίσω η ψυχή μου δεν ευαρεστείται εις αυτόν. Εμείς όμως δεν είμεθα εκ των σειωμένων ο πίσω προς απώλειαν, αλλά εκ των πιστευσόντων προς σωτηρία της ψυχής. Δόξα στο όνομα του Κυρίου, αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ένα μάθημα το οποίο δεν μας αρέσει. Ένα μάθημα το οποίο δεν μαθαίνεται με το να το διαβάζουμε. Ένα μάθημα το οποίο μαθαίνεται πρακτικά. Είναι πρακτική εξάσκηση, η υπομονή, η οποία έχει βέβαια πάρα πολλά στάδια. Περιέμενα εν υπομονή τον Κύριο. Μια στάση που δεν είναι ευχάριστη, περιμένω. Μια στάση δύσκολη. Μια στάση που μπερδεύονται μέσα στο μυαλό μου σκέψεις. Πολλές φορές γεμίζει η καρδιά μου με όλες αυτές τις σκέψεις, με άσχημες σκέψεις, τις οποίες τις αφήνω τον εχθρό, αφήνω τη διάνοιά μου και μπαίνουν μέσα οι σκέψεις αυτές και επηρεάζομαι από τον εχθρό της ψυχής και ο οποίος προσπαθεί να με βουλιάξει. Βρίσκομαι σε μια δύσκολη θέση, αμυντική θέση, αλλά τι περιμένω, όπως λέει εδώ, με υπομονή τον Κύριο. Περιέμενα εν υπομονή τον Κύριο. Δόξα στο Θεό. Η προσμονή του Κυρίου μας φαίνεται μας δύσκολη, όμως είναι ευάριστη ενώπιον του Κυρίου. Το να περιμένουμε, αδελφοί, την έκβαση του Θεού. Πολλές φορές κάνουμε δικά μας σχέδια, προσπαθούμε να δώσουμε λύσεις, να βγούμε από το πρόβλημα, αλλά όμως το πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί, δεν λύνεται με ανθρώπινα μέσα, με ανθρώπινες σκέψεις, με ανθρώπινες ιδέες, αλλά περιμένουμε την έκβαση του Κυρίου. Και αν έχεις ένα πρόβλημα και δεν βρίσκεσαι σε μια δύσκολη θέση, σε μια δύσκολη κατάσταση, περίμενε να έρθει η ώρα του Θεού. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο. Γιατί, όπως είπαμε, αγωνιούμε, θέλουμε να δούμε τη λύση, θέλουμε να βγούμε σε ευρυχωρία, να μας απαντήσει ο Θεός. Αλλά όμως, αδελφοί, έχουμε όπλα πνευματικά. Έχουμε τον Κύριο, ο οποίος μας πληρώνει με το Πνεύμα το Άγιο, μας παρηγορεί, είναι ο παρηγορών ημάς. Είναι καλός ο Θεός και λαλείς ημάς λόγους καλούς και λόγους παρηγορητικούς, οι οποίοι λόγοι του Θεού πάνε μέσα στην καρδιά μας. Και θέλουμε αυτό το βράδυ, αδερφοί, να λαλήσει στον καθέναν από εμάς ο Κύριος ένα λόγο παρηγορητικό που θα πάει μέσα στην καρδιά. Είναι βάλσαμο για την ψυχή ο λόγος του Θεού. Ευχαριστούμε τον Θεό. Περιέμενα εν υπομονή τον Κύριο και με ανεβίβασε εκλάκου ταλαιπωρίας. Έτσι είναι ο άνθρωπος, αδερφοί, ο οποίος βρίσκεται μέσα σε ένα πρόβλημα, μέσα σε μια δυσκολία, περιμένει μια απάντηση από τον Θεό, η οποία για μας αργεί, αλλά ο Θεός έχει το δικό του ρολόι. Ο Θεός δεν αργεί. Ο Θεός ξέρει ποια είναι η κατάλληλη ώρα. Εμείς ανυπομονούμε. Αλλά όμως ο Θεός έχει την ώρα που θα κάνει την έκβασή του. Και περιμένουμε και εξητάμε, Κύριε πότε, Κύριε έλα, Κύριε σε ζητάμε. Δυσκολίες, προβλήματα, υπομένουμε όμως. Το μαθαίνουμε, όπως είπαμε, αυτό το μάθημα πρακτικά. Δόξα στο Θεό. Και έστησε τους πόδας μου, εστερέωσε τα βήματά μου. Δηλαδή έστησε, λέει, τους πόδας μου. Δεν μπορούσα να προχωρήσω, είχα το βάρος αυτό. Δόξα στο Θεό. Εστερέωσε τα βήματά μου, ήρθε η ώρα του Θεού και ήρθε η απάντηση του Κυρίου. Και με έβγαλε, λέει, από λάκκο ταλαιπωρίας, από μια δύσκολη κατάσταση. Και εστερέωσε, λέει, τα βήματά μου. Και έβαλε στο στόμα μου, λέει, άσμα νέο, είναι η απάντηση του Κυρίου. Όταν έρθει η απάντηση του Κυρίου, δοξάζομαι το Θεό. Παίρνουμε μαθήματα πνευματικά τα οποία δεν μπορούσαμε αλλιώς να τα μάθουμε. Και λέει ότι η δοκιμασία δεν είναι πρόξενος χαράς, αλλά λύπης. Ύστερα όμως αυτός ο οποίος δοκιμάζεται λαμβάνει καρπόν ειρηνικό δικαιοσύνης. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Ο υπομείνασεως τέλους ούτως θέλει σωθεί. Είναι η υπομονή, αδερφοί. Ένα μεγάλο, μεγάλο κεφάλαιο στη ζωή του χριστιανού, το οποίο το περνάμε όλοι. Δόξα στον Κύριο. Θέλους, λέει, δει πολύ και θέλους φοβηθεί και θέλους ελπίσει επί Κύριο. Όταν δουν την έκβαση που κάνει ο Θεός και δοξάζεται ο Θεός, όταν βλέπουμε απαντήσεις να λαμβάνουν τα αδέρφια, όταν λαμβάνουμε και εμείς οι ίδιοι απαντήσεις, δοξάζεται ο Θεός, βλέπουμε το μεγαλείο του Θεού, τη δόξα του Θεού. Ευχαριστούμε τον Θεό και δοξάζεται ο Θεός. Είναι μακάριος, λέει, ο άνθρωπος ο οποίος έθεσε τον Κύριο ελπίδα αυτού και δεν αποβλέπει εις τους υπερηφάνους και στους κλείνοντας επιψεύδιε. Μακάριος ο άνθρωπος ο οποίος επιβλέπει στο Θεό, ελπίζει στο Θεό και δεν βλέπει σε ανθρώπους. Αυτές τις ημέρες με τις εκλογές ακούσαμε λόγια. Εμείς θα σας κάνουμε, εμείς θα σας δείξουμε, είμαστε καλύτεροι. Οι άλλοι είναι οι χειρότεροι. Λόγια, ανθρώπινα λόγια. Εμείς αδερφοί, αλληλόγια, ελπίζομαι στον Κύριο και είμαστε μακάρι, είναι μακάριος ο άνθρωπος που περιμένει την έκβαση του Θεού. Περιμένει το δώρο του Θεού, όχι από ανθρώπους, αλλά από τον ίδιο τον Κύριο. Την απάντηση στο πρόβλημα, στη δυσκολία. Θέλουμε να δούμε τις απαντήσεις στα αιτήματά μας, στις δυσκολίες, στα προβλήματά μας, να δούμε τη δόξα του Θεού, να δούμε απαντήσεις που μόνο ο Θεός μπορεί να τις κάνει. Πολλές φορές ο άνθρωπος προπορεύεται είναι και κάνει σχέδια δικά του. Και στο τέλος, το αποτέλεσμα είναι να πέσει μεγαλύτερη ταλαιπωρία, η λύση να μην έρχεται και να έχει χειρότερα τα πράγματα όταν προπορευθεί ο άνθρωπος. Όταν όμως ο άνθρωπος περιμένει στη σκοπιά του, τι θα μου πει ο Θεός, τι θα κάνει ο Θεός, τι έχει να κάνει ο Θεός, βρίσκομαι σε μια δυσκολία για να την επιτρέπει ο Θεός, κάτι έχει να κάνει ο Θεός. Δεν επιτρέπει πράγματα ο Θεός έτσι γιατί του αρέσει, γιατί θέλει να μας βασανίσει. Ο Θεός είναι καλός, αλλά είναι παιδεία του Κυρίου. Και όποιος είναι μέτοχος της παιδείας του Κυρίου είναι γνήσιο παιδί του Θεού. Όποιος δεν υπομένει την παιδεία του Κυρίου δεν είναι γνήσιο παιδί του Θεού. Αποστατεί, φεύγει. Τα βάζει με το Θεό, σκληραίνει η καρδιά του. Πολλά έκαμε εσύ Κύριε Θεός στα θαυμάσια σου τους περί ημών διαλογισμούς μου. Δεν είναι δυνατό να εκθέσει τις εισέ εάν ήθελον να απαγγείλω και να ομιλώ περί αυτών υπερβαίνουση πάντα αριθμό. Πολλά έκαμε εσύ Κύριε. Και αδερφοί, για να σκεφτούμε πόσα έχει κάνει ο Θεός στη ζωή μας. Πόσες φορές έχουμε δει το χέρι του Θεού. Πόσες φορές μας έχει γλιτώσει ο Θεός από δυσκολίες, από προβλήματα, από θανάτους ακόμα. Πόσες φορές μας έχει προφυλάξει ο Θεός. Ευχαριστούμε τον Θεό. Είναι αναρρύθμιτα, είναι θαυμάσια αυτά που κάνει ο Θεός και στο τελευταίο λέει ότι είμαι λέει πτωχός και παίνεις. Είναι η ωραία θέση που παίρνει ο άνθρωπος του Θεού. Είμαι φτωχός και παίνεις, αδύναμος. Και όπως λέει ο Παύλος, στην αδυναμία μου η δύναμη του Θεού δεικνύεται τελεία. Είμαι πτωχός και παίνεις, αλλά ο Κύριος φροντίζει περί εμού. Τι ωραίο, εγώ δεν μπορώ, αλλά μπορεί ο Θεός. Εγώ δεν έχω λύσεις, αλλά έχει λύσεις ο Θεός. Ευχαριστούμε τον Θεό. Η βοήθειά μου και ο ελευθερωτής μου εσύ είσαι, Θεέ μου, μη βραδύνεις. Η βοήθειά μου είσαι εσύ, Κύριε. Και έλεγε και ο Δαβίδ, υψώνονται λέει τα όρη. Από πού θα έρθει η βοήθειά μου? Η βοήθειά μου έρχεται από του Κυρίου, του ποιήσαντος τον ουρανό και τη γη. Ευχαριστούμε το Θεό. Είναι αδερφοί, ο Θεός ο οποίος μας πλαχνίζεται, γνωρίζει την αδυναμία μας, γνωρίζει τα λάθη μας, ξέρει την πλάση μας, ότι είμαστε από χώμα. Μας γνωρίζει ο Θεός. Και δεν πολλές φορές δεν μας συνορίζεται κιόλας. Ξέρει, αλλά τι, ευαρεστείτε ο Θεός ότι στην αδυναμία μας εμείς τον εμπιστευόμαστε. Στην αδυναμία μας τον εδοξάζομαι. Και πάλι μας σηκώνει και πάλι μας δίνει νέες δυνάμεις και μας στείνει τους πόδας μας για να μπορέσουμε να τρέξουμε, αδερφοί, τον καλό αγώνα της πίστεως. Και ο δίκαιος 7 φορές πέφτει και 7 φορές τον σηκώνει ο Θεός. Μη σου λυπεί ο Θεός, εσύ έπεσες τώρα, εσύ τα έχεις κάνει θάλασσα, εσύ δεν αξίζεις. Φύγε, διάβολε, στο όνομα του Χριστού. Το αίμα του Χριστού με πλένει, ο Χριστός με αγάπησε με αγάπη αιώνια. Τα χέρια του και τα πόδια του καρφωθήκανε πάνω στο σταυρό για μένα. Και το αίμα του έτρεξε για μένα και με πλένει ο Χριστός και θα με σηκώσει ο Κύριος. Και με πληρώνει ο Κύριος πάλι με το πνεύμα του Άγιο μας. Είναι νέες δυνάμεις. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και στην 1066, όπως διαβάσαμε, λέει: αναφέρατε τη σα προτέρα ημέρα, δόξα στο Θεό. Όταν πιστέψες, αδερφές, στον Κύριο, δεν σε νοιάζε τίποτα. Το Χριστό να έχω και όλα τα άλλα θα χάσω. Δεχθήκατε, λέει, υπομείνατε, λέει, μέγα αγώνα παθημάτων. Δόξα στο Θεό. Πολλοί από εμάς διωχθήκαμε για το όνομα του Κυρίου. Πολλοί από εμάς. Με έναν κυνηγούσε ο πατέρας μου, είχα φύγει από το σπίτι. Αλλά τι έλεγα, το Χριστό θέλω. Το Χριστό θέλω. Και δεν με νοιάζε τίποτα. Οι φίλοι μου είχαν φύγει όλοι, δεν με θέλει κανένας. Αλλά εγώ ζητούσα τον Κύριο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και πόσοι από εσάς εδώ έχετε διωχθεί, τότε βάζαμε πρώτο τον Κύριο μέσα στη ζωή μας. Και το, να το σκεφτούμε αυτό, πώς ήμασταν τότε. Δεχθήκατε, λέει εδώ, βέβαια λέει κάτι στους Εβραίους, ότι δεχθήκατε, λέει, με τα χαράς την αρπαγή των υπαρχόντων σας. Έγινε κοινωνή, λέει, των τα παθόντων. Δηλαδή, μέσα στα μέτοχοι των παθημάτων του Χριστού, πάθατε κι εσείς για το όνομα του Χριστού. Δόξα στο Θεό. Εξέρω ότι λέει ότι έχετε σε αυτούς περιουσία εν ουρανής καλύτερα και διαμένουσα. Είναι αυτή η ελπίδα, αδερφοί, την οποία έχει ο Θεός μες στην καρδιά μας βάλει, την οποία αυτή η ελπίδα είναι, θα λέγαμε, η δύναμη για να μπορέσουμε να αγωνιστούμε, ότι μια μέρα θα δούμε το πρόσωπο του Κυρίου, θα ζήσουμε εκεί που έχει φτιάξει ο Κύριος την πόλη των εορτών ημών, εκείνα τα οποία ο οφθαλμός δεν είδε, σε καρδιά ανθρώπου δεν ανέβησαν, τα οποία ετοίμασε ο Θεός για τους αγαπώντας Αυτόν. Να υπομένεις, αδερφέ και αδερφοί, αυτό τον αγώνα, τον καλό. Έχει μεγάλη μισθαποδοσία, διότι λέει μη αποβάλλετε λοιπόν την παρησία σας. Βλέπετε, αδερφοί, έχει παρησία ο άνθρωπος ο οποίος υπομένει μέγα αγώνα παθημάτων, ο οποίος υπομένει για τον Χριστό, διώκεται για τον Χριστό, περνάει μια δυσκολία, περνάει ένα πρόβλημα, περιμένει μια απάντηση, ταλαιπωρείται. Δόξα στο Θεό, έχει μεγάλη μισθαποδοσία. Διότι λέει έχετε χρίαν υπομονής, χρειαζόμαστε την υπομονή, το χρειαζόμαστε, αδερφοί, να περάσουμε από αυτό το στάδιο της υπομονής, από αυτή τη θέση της ταπείνωσης, γιατί, αδερφοί, η υπομονή περιέχει ταπείνωση μέσα. Νιώθουμε μειονεκτικά πολλές φορές εναντί των άλλων ανθρώπων, πάλι μας διώκουνε, εμείς όμως υπομένουμε, ευχαριστούμε τον Θεό. Έχετε, λέει, χρία υπομονής για να κάνετε το θέλημα του Κυρίου. Χρειαζόμαστε την υπομονή για να μπορέσουμε να κάνουμε το θέλημα του Θεού, να σταθούμε εκεί που μας θέλει ο Θεός. Για να λάβετε, λέει, την επαγγελία. Ο λίγων καιρών και, δεν και θέλει ερθεί ο ερχόμενος και δεν θέλει βραδίνη. Περιμένουμε αυτή την ώρα που έρχεται, θα έρθει ο Χριστός. Την ώρα που θα μας καλέσει. Ναι, που θα μας πάρει ο Κύριος, να ζήσουμε αιώνια μαζί Του, αιώνια στη Βασιλεία Του, να Τον εδοξάζουμε αιώνια, να Τον ευλέπουμε αιώνια, να βλέπουμε τις πληγές του Χριστού, να βλέπουμε το αίμα του Χριστού, τις πληγές από τα καρφιά στο σώμα Του, και να βλέπουμε, λέμε, ότι από αυτές τις πληγές εμείς γιατρευθήκαμε. Από αυτές τις πληγές εμείς τώρα είμαστε εδώ κοντά Σου, Κύριε, και να δοξάζουμε τον Κύριο στην αιωνιότητα. Τελειώνει η ζωή μας εδώ. Η ζωή του ανθρώπου είναι 70 ανευρωστή, 80, τελειώνει η ζωή, αλλά έρχεται η αιωνιότητα. Ευχαριστούμε τον Θεό και αξίζει να αγωνιστούμε με κάθε κόστος. Για μένα το λέω πρώτα αυτό, για κάθε κόστος. Να αξιωθούμε να δούμε το πρόσωπο του Κυρίου. Ο δε δίκαιος θα ζήσει εκ πίστεως. Ο δίκαιος περπατάμε, αδερφοί, δια της πίστεως. Σε αυτόν τον αγώνα πλησιάζουμε τον Κύριο. Ζητάμε να μας πληρώνει ο Κύριος με το Πνεύμα το Άγιο. Εάν ο εξωτερικός άνθρωπος φθείρεται, ο εσωτερικός να ανανεούται καθημερινά με το Πνεύμα το Άγιο. Κοινωνία με τον Θεό, με τον Πατέρα, με τον Υιό, με το Πνεύμα το Άγιο. Πλήρωση του Πνεύματος του Αγίου στα πράγματα του Κυρίου, ούτως ώστε η ψυχή μας να είναι θωρακισμένη. Γιατί, αδερφοί, βλέπετε, βομβαρδιζόμαστε καθημερινά από 1,000-2 ειδήσεις, 1,000-2 πράγματα, τα οποία προσπαθούν να γεμίσουν την καρδιά μας. Να γεμίσει η καρδιά μας με όλο αυτό το κοσμικό φρόνημα και να βγάλει έξω τον Κύριο. Πλησιάζουμε τον Κύριο έτι περισσότερο. Πληρούμε θα Πνεύματος Αγίου για να καίονται κάθε τι σαπρό που υπάρχει μέσα στην καρδιά. Και όποιος λέει σύρεται στα πίσω η ψυχή μου, λέει, δεν ευαρεστείτε. Δόξα στο Θεό. Αλλά εμείς δεν είμαστε από αυτούς οι οποίοι πηγαίνουμε μπροστά. Δόξα στο Θεό. Είμαστε, λέει, εκ των πιστευτών η σωτηρία της ψυχής. Πηγαίνουμε μπροστά, περιμένουμε, αδερφοί, να έρθει ο Κύριος, και γι' αυτό αξίζει να υπομένουμε. Όποιο αγώνα επιτρέψει ο Θεός, όποια δυσκολία, υπομονή χρειάζεται. Τα μαθήματα, όπως είπαμε, αδερφοί, τα οποία παίρνουμε από την υπομονή που εξασκούμαστε, είναι πανεπιστημιακού επίπεδου. τα οποία δεν μαθαίνονται όσο και να διαβάζεις τη γραφή, αλλά αυτά που βιώνουμε, αυτά που έχουμε περάσει στη ζωή μας, είναι αυτά τα οποία μας μαθαίνουν, μας κάνουν έμπειρους, δόκιμους χριστιανούς, για να μπορεί ο Θεός να μας εμπιστευθεί. Και αδερφοί, ξέρετε κάτι, έχει ο Θεός να κάνει έργο. Και θέλει να χρησιμοποιήσει κάθε έναν. Και γι' αυτό μας εργάζεται ο Θεός, για να μας κάνει έργα, να μας κάνει σκεύη τιμίας Χρήσεως, ετοιμασμένα, λέει, για τον οικοδεσπότη. Κάθε ένας είναι πολύτιμος ενώπιον του Κυρίου και μπορεί να προσφέρει ένα πολύ μεγάλο έργο, και να αυτό το έργο να είναι ο μισθός αιώνιος, ο οποίος θα τον ακολουθεί αυτό το έργο. Δόξα στον Κύριο. Αδελφοί, ο Κύριος να σας ευλογήσει, να ευλογήσει εδώ την εκκλησία σας, όλους όσους εργάζεστε εδώ. Ο Κύριος να ευλογεί.
Ευχαριστούμε τον Κύριο, αδερφοί. Η αλήθεια είναι ότι η υπομονή είναι ο τρόπος ο θεϊκός να βλέπουμε τα προβλήματά μας και τις λύσεις τους. Υπάρχει τρόπος ανθρώπινος. Περνάμε προβλήματα. Το τι πρόβλημα περνάμε, αν περνάμε πρόβλημα, και τι πρόβλημα περνάμε, μπορούμε να το δούμε ανθρώπινα και θεϊκά. Η υπομονή μας βοηθάει να το δούμε θεϊκά. Και επίσης να δούμε τη λύση του θεϊκά. Αλλά επίσης μας βοηθάει η υπομονή να δούμε τη θεϊκή λύση που μας δίνει ο Θεός, πώς θα την πετύχουμε. Δηλαδή, ο Δαβίδ είχε την παρότρινση από τους άντρες του να δώσει τέλος στη ζωή του Σαούλ. Η λύση ήταν ότι θα έφευγε ο Σαούλ. Σίγουρα θα έφευγε με κάποιο τρόπο. Ήταν δοσμένο αυτό σαν αποκάλυψη στο Δαβίδ. Γιατί θα γινόταν αυτός βασιλιάς και θα έφευγε από το μέσον ο Σαούλ. Το ξέρε και ο Δαβίδ. Με κάποιο τρόπο, λέει, θα τον πάρει. Αλλά όχι με το δικό μου το σπαθί. Ο τρόπος ο θεϊκός είναι του Κυρίου, που δίνει ώστε να δούμε τα προβλήματά μας εκεί που τα βλέπει ο Θεός. Τις λύσεις τους εκεί που τις βλέπει ο Θεός. Και φυσικά να περιμένουμε αυτή η λύση που ο Θεός δίνει να δοθεί στην ώρα του Κυρίου και με τον τρόπο του Κυρίου. Νομίζω ότι η καλύτερη εισαγωγή θα μπορούσε να γίνει στο κομμάτι που θα διαβάσω, από αυτό που διάβασε ο αδερφός. Θα διαβάσουμε με τη χάρη του Κυρίου από τη 1072 σελίδα και το τρίτο κεφάλαιο της επιστολής του Ιακώβου, 13 εδάφιο, τρίτο κεφάλαιο, 13 εδάφιο, 1072 σελίδα, πρώτη στήλη, 13 εδάφιο. Γάμα κεφάλαιο, 13 εδάφιο. Τις είναι μεταξύ σας σοφός και επιστήμων; Ας δείξει εκ της καλής διαγωγής τα έργα εαυτού εν πραότη της σοφίας. Εάν όμως έχετε εν την καρδία ημών φθόνων πικρών και φιλονικίαν, μη κατακαυχάστε και ψεύδεστε κατά της αληθείας. Η σοφία αυτή δεν είναι άνωθεν καταβαίνουσα, αλλά είναι επίγειος, ζωώδης, δαιμονιώδης. Διότι όπου είναι φθόνος και φιλονικία, εκεί ακαταστασία και παν αχρίων πράγμα. Η άνωθεν όμως σοφία πρώτον μεν είναι καθαρά, έπειτα ειρηνική, επίοικης, ευπηθής, πλήρης ελαίους και καλών καρπών, αμερόληπτος και ανυπόκριτος. Και ο καρπός της δικαιοσύνης σπήρεται εν ειρήνη υπό των ειρηνοποιών. Πόθεν προέρχονται πόλεμοι και μάχια μεταξύ σας; Ουχή εντεύθεν εκ των ειδονών σας έτινε στρατεύονται εντός το μελών σας; Επιθυμείτε και δεν έχετε, φωνεύετε και φθονείτε και δεν δύναστε να επιτύχετε. Μάχεστε και πολεμείτε, αλλά δεν έχετε, επειδή δεν ζητείτε. Ζητείτε και δεν λαμβάνετε, διότι κακό ζητείτε, δια να δαπανήσετε εις τα σιδονά σας. Μιχή και μιχαλίδες, δεν εξεύρετε ότι η φιλία του κόσμου είναι έχθρα του Θεού; Ώστις λοιπόν θελήσει να είναι φίλος του κόσμου, εχθρός του Θεού καθίσταται. Ή νομίζετε ότι Ματθαίος η γραφή λέγει «προς φθόνων επιποθεί το πνεύμα το οποίον κατόκισεν εν ημίν»; Αλλά μεγαλυτέραν χάριν δίδει ο Θεός, όθεν λέγει «ο Θεός εις τους υπερηφάνους αντιτάσσεται, εις δε τους ταπεινούς δίδει χάριν». Υποτάχθητε λοιπόν εις τον Θεόν, αντιστάθητε εις τον διάβολον και θέλει φύγει από σας. Πλησιάσατε εις τον Θεόν και θέλει πλησιάσει εις εσάς. Καθαρίσατε τα σχήρα σας αμαρτωλή και αγνίσατε τα σκαρδίας δίγνωμη. Κακοπαθήσατε και πενθήσατε και κλάψατε, ο γέλος σας ας μεταστραφεί εις πένθος και η χαρά εις κατήφιαν. Ταπεινώθητε ενώπιον του Κυρίου και θέλει σας υψώσει. Μη καταλαλείτε αλλήλους αδελφοί, ώστις καταλαλεί αδελφών και κρίνει των αδελφών αυτού, καταλαλεί των νόμων και κρίνει των νόμων. Και αν κρίνεις των νόμων, δεν είσαι εκτελεστής του νόμου, αλλά κριτής. Εις είναι ο νομοθέτης ο δυνάμενος να σώσει και να απολέσει. Συ τι είσαι ως τις κρίνεις των άλλων. Έλθετε τώρα οι λέγοντες σήμερον ή αύριον θέλομεν υπάγει εις ταύτην την πόλην και θέλομεν κάμει εκεί έναν χρόνον και θέλομεν εμπορευθεί και κερδίσει. Ήτινες δεν εξεύρετε το μέλλον της αύριον, διότι ποια είναι η ζωή σας, είναι το όντι ατμός ως της φαίνεται προς ολίγον και έπειτα αφανίζεται. Αντί να λέγετε εάν ο Κύριος τελείσει και ζήσομεν θέλομεν κάμει τούτο ή εκείνο, τώρα όμως καυχάστε εις τα σαλαζονία σας. Πάσα τη αυτή καύχησης είναι κακή. Εις τον νόστις λοιπόν εξεύρει να κάνει το καλόν και δεν κάνει, εις αυτόν είναι αμαρτία. Αμήν. Πολλά θέματα διαπραγματεύεται ο Ιάκωβος, γενικά και το κομμάτι αυτό που διάβασα, αδερφοί που το έχουμε διαβάσει πολλές φορές και ακούσει. Σίγουρα ένα χαρακτηριστικό αυτού του κομματιού είναι ο φθόνος. Ο φθόνος είναι αποκλειστικότητα. Και η αποκλειστικότητα αναφέρεται εδώ και στον άνθρωπο και στο Θεό. Δηλαδή υπάρχει η διάθεση και του ανθρώπου και του Θεού να έχει αποκλειστικότητα. Η μια από τις δύο αποκλειστικότητες είναι θεμητή. Η αποκλειστικότητα του Θεού, όπως λέει στο 5 εδάφιο του 4ου κεφαλαίου, ή νομίζετε ότι Ματθαίος η γραφή λέγει «προς φθόνον επιποθεί το πνεύμα το οποίον κατόκισεν εν ημίν», αλλά μεγαλυτέραν χάριν δίδει ο Θεός, όθεν λέγει ο Θεός εις τους υπερηφάνους αντιτάσσεται, εις δε τους ταπεινούς δίδει χάριν. Ο Θεός αξιώνει η αποκλειστικότητα από μας. Δεν μπορούμε να λατρεύουμε το Θεό και άλλους θεούς και άλλες θεότητες, ονομαζόμενες θεότητες, δεν υπάρχουν άλλοι θεοί, αλλά υπάρχουν άλλες, άλλα πράγματα που στέκονται στη συνείδηση των ανθρώπων ως θεότητες ή ακολουθούνται από τους ανθρώπους σαν θεότητες. Και αν δώσουμε προσοχή σε αυτά τα πράγματα, ο Θεός είναι ζηλότυπος, μας λέει ο λόγος του Κυρίου. Εμείς όμως, όταν έρχεται η θέση, η σειρά η δική μας, δεν μπορούμε να αξιώσουμε ο Θεός να ευλογήσει μόνο εμάς. Να μην ευλογήσει τους αδερφούς ή να ευλογήσει και εμάς με τον τρόπο που θέλουμε εμείς. Ο φθόνος εδώ διεγείρει και διεγείρεται μέσα μας εξαιτίας αυτής της διάθεσής μας, είτε να ακυρώσουμε την ευλογία που δίνει ο Θεός στους ανθρώπους, είτε να επιτύχουμε την ίδια ευλογία ή ανάλογη ευλογία για τον εαυτό μας, όχι όμως με τον τρόπο του Θεού. Και μας λέει ο λόγος του Κυρίου, ποιος είναι μεταξύ σας σοφός και επιστήμων, καλά κατέχει αυτό το οποίο του χάρισε ο Θεός εδώ, γιατί μιλάμε για τα πράγματα του Θεού, ας δείξει, λέει, από την καλή του διαγωγή τα έργα του με πραότητα σοφίας. Η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές, και εγώ προσωπικά, χάνουμε την πραότητά μας. Ο Κύριος όμως εργάζεται μέσα μας για να δώσει αυτό που με την ευρεία έννοια λέγεται υπομονή, αυτή την δυνατότητα, την πρόσβαση του ανθρώπου σε έναν τρόπο με τον οποίο θα επιτύχει το θέλημα του Κυρίου στην ώρα του Κυρίου με τον τρόπο του Κυρίου. Και αυτή η υπομονή δίνει πραότητα σοφίας. Και αν δεν έχουμε πραότητα σοφίας, πρέπει να δώσουμε, να κάνουμε διάγνωση στον εαυτό μας και να πούμε ότι ακόμα με τον τρόπο που εξητώ τον Κύριο μέχρι τώρα δεν πέτυχα αυτό που θέλει ο Θεός. Δεν πρέπει να δώσουμε άλλες εξηγήσεις ότι η συγκυρία ήταν τέτοια που δικαιολογείται αυτό που κάνω, ότι εγώ είμαι έτσι που από τη φύση μου δεν μπορώ να συμμορφωθώ απόλυτα με αυτό που ο Θεός θέλει να δώσει, γιατί ο Θεός σε κάθε συγκυρία και σε κάθε άνθρωπο θέλει να δώσει αυτόν τον τρόπο πρόσβασης στα πράγματα τα Άγια τα δικά του, που προέρχεται από την υπομονή και χαρακτηρίζεται από πραότητα σοφίας. Ο άνθρωπος δηλαδή έρχεται σε μια κατάσταση όταν εξητεί στο Θεό. Είναι αλήθεια ότι μας λείπει αυτό το πράγμα, όχι για να πούμε ότι δεν μπορούμε να το πετύχουμε καθόλου και ο Θεός θα ικανοποιηθεί με αυτό το πράγμα, αλλά για να εξητήσουμε τον Κύριο περισσότερο και να πετύχουμε στη ζωή μας να έχουμε πραότητα σοφίας. Προσέγγιση στα πράγματα με τον τρόπο που θέλει ο Θεός. Και η αλήθεια είναι ότι μέχρι να το κάνουμε αυτό, αυτό που θέλει ακριβώς να δώσει ο Θεός στη ζωή μας δεν το δίνει. Εδώ για τον Δαβίδ επρόκειτο να τον κάνει έναν άνθρωπο από τον οποίο θα προήρχεται ο Κύριος Ιησούς. Και η ετοιμασία του Δαβίδ για να είναι στη θέση που τον έβαλε ο Θεός ήταν πολύ σκληρή. Δηλαδή διαβάζοντας κανείς το κομμάτι στο οποίο τον έχρισε ο Σαούλ μυστικά, ο Σαμουήλ μυστικά από τον Σαούλ, θα περίμενε στις επόμενες σελίδες να δει ξαφνικά τον Σαούλ να βγαίνει από το προσκήνιο. Όμως ο Σαούλ δεν βγήκε καθόλου από το προσκήνιο. Και βλέπουμε ότι το γεγονός ότι δέθηκε και έγινε εξαγχιστία συγγενής του Σαούλ, παίρνοντας την κόρη του, που και αυτό θα το βλέπουμε έναν τρόπο πιο εύκολα να τον διαδεχτεί, το γεγονός ότι ο γιος του Σαούλ, ο πρωτότοκος αυτός που θα έπαιρνε τη βασιλεία κανονικά, αν επρόκειτο να μείνει στην οικογένεια του Σαούλ, ήταν τόσο πολύ δεμένος, τον αγαπούσε με αγάπη που έχουν μεταξύ τους τα δύο φύλλα, και όχι σαν, φυσικά ήταν αγνή η αγάπη του, και αυτό ακόμα το πράγμα δεν έγινε αιτία ώστε να, και παραμέριζε τον εαυτό του και λέει θα είμαι δεύτερος μετά από σένα. Ούτε και αυτό έγινε αιτία πιο γρήγορα να πάρει τη βασιλεία ο Δαβίδ. Ο Δαβίδ έπρεπε να αποκτήσει, να αποβάλει από πάνω του τον τρόπο τον ανυπόμονο που προφανώς είχε, όπως έχουμε όλοι μας, στο βαθμό που ο Θεός έβλεπε αυτόν τον τρόπο, για να γίνει, να κατασταθεί άξιος, να γίνει βασιλιάς. Και όλα αυτά, τα οποία θα φαινόταν ότι στην αρχή θα τα χρησιμοποιούσε ο Θεός πιο εύκολα να του χαρίσει τη βασιλεία, γίνανε εμπόδια. Εμπόδια τα οποία όμως με την υπομονή, με την προότητα που πέτυχε μέσα του ο Θεός, του φαινόταν σε θέση να ξεπεραστούν από τον Κύριο. Και ο πειρασμός να βγάλει εκείνος τον Σαούλ από τη μέση με τον δικό του τρόπο, όπως λέγαν άνθρωποι που δεν ήταν τόσο σοφοί σαν και αυτόν, δεν τον επηρέασε. Και ο Θεός του δείχνει, τον εμπόδιζε, τον χτυπούσε η καρδιά του όταν προσπαθούσε να παραβιάσει το θέλημα του Κυρίου, ώστε να γίνει το θέλημα του Κυρίου στην ώρα του Κυρίου. Και ευχαριστούμε τον Κύριο, και για τον καθένα μας αδερφή αυτό είναι το θέλημα του Θεού, να πετύχουμε με αγιασμό, με υπομονή την ώρα του Κυρίου αυτά που θέλει ο Κύριος για μας. Αν όμως λέει έχετε στην καρδιά σας φθόνο πικρό, δηλαδή βλέπετε σαν εμπόδιο το γεγονός ότι άλλοι αδερφοί σας παίρνουν ευλογίες που εσείς δεν έχετε ακόμα, που έχετε υποσχέσεις να τις πάρετε ή που είναι καθολικές υποσχέσεις για όλους τους πιστούς και εσείς όμως δεν τις έχετε ακόμα. Αν έχετε λοιπόν φθόνο πικρό και φιλονικία, και μπορεί να έχουμε φθόνο και για τα πράγματα του κόσμου, βλέποντας συναδέλφους μας, οι συγγενείς μας να πετυχαίνουν πράγματα που δεν είναι πιστοί ίσως στη ζωή τους, στη φυσική, που όμως δεν τα πετύχαμε εμείς, γιατί έχουμε και φυσικές υποσχέσεις και φυσικές φιλοδοξίες που είναι θεμητές. Αλλά με τον τρόπο του Κυρίου, αυτό που ο Κύριος θέλει να δώσει θα έρθει μες στην καρδιά μας. Ο φθόνος, το να θέλουμε να βγάλουμε από τη μέση τον άνθρωπο ή να θέλουμε να βλέπουμε κακό το γεγονός ότι ο άλλος ευλογείται, είτε ο πιστός είτε ο μη πιστός, σε όποιον τομέα ευλογείται, είναι πάρα πολύ κακό, γιατί ο Θεός ήρθε να δώσει ευλογία. Ο Θεός είναι ένας Θεός ευλογητός που ήρθε να ευλογήσει τους ανθρώπους. Δεν μπορεί η δική μου η καρδιά, όταν θέλει να εκβάλει από την ευλογία άλλους ανθρώπους, τη φυσική ευλογία ή την πνευματική ευλογία, να στέκεται μαζί με τον Θεό. Στέκεται μαζί με τον διάβολο. Αυτός που αφαιρεί την ευλογία, το καλό πράγμα που γίνεται πάνω στον άνθρωπο, είναι ο διάβολος. Και γίνομαι συμμέτοχος και μιμητής του διαβόλου όταν θέλω να αφαιρεθεί η ευλογία. Πρέπει να θέλω να έρθει και σε μένα ευλογία με τον τρόπο του Κυρίου, αλλά οπωσδήποτε να χαίρομαι όταν ευλογείται κάποιος δίπλα μου. Εάν δεν χαίρομαι, πρέπει να επιμείνω. Δεν πρέπει να πω έτσι είμαι εγώ, να είμαι απότομος, αλλά όμως αυτό το πράγμα, να βρω κάποια άλλη λύση προσωρινή. Αυτό το πράγμα ξέρουμε ότι είναι ο χαρακτήρας, η σφραγίδα του Κυρίου των δυνάμεων πάνω στους πιστούς ανθρώπους. Δεν υπάρχει άλλη σφραγίδα. Θέλει ο Θεός να ευλογήσει. Αλλήμονο να μην θέλαμε να ευλογηθούν οι άνθρωποι. Σε κάθε τομέα. Με την έννοια την πραγματική της ευλογίας. Το κακό το μισούμε. Αν βλέπουμε κακό στη ζωή ανθρώπων του Θεού ή ανθρώπων γύρω μας, ναι, δεν το θέλουμε αυτό, γιατί δεν γινόμαστε συμμέτοχοι και συνήγοροι στο κακό. Αλλά το καλό πρέπει οπωσδήποτε να το θέλουμε. Και αν δεν το θέλει η καρδιά μας, φέρνουμε σένα με την καρδιά μας μπροστά στον Κύριο και λέμε θέλουμε Κύριε να μας ευλογήσεις, κάνοντάς μας να μιμηθούμε τον τρόπο που εσύ ευλογείς ανθρώπους και θες να ευλογήσεις. Ο Θεός θέλει να ευλογήσει ανθρώπους. Έτσι. Και θέλοντας να ευαγγελίσουμε ανθρώπους, θέλουμε να τους ευλογήσουμε. Δεν θέλουμε μόνο τους που πούμε για τον Χριστό, θέλουμε κάθε καλό, κάθε αγαθό που προέρχεται από τον Κύριο να έρθει απάνω τους. Και αυτό το πράγμα πρέπει να το θέλουμε πάρα πολύ, όσο το θέλει ο Κύριος. Ο Κύριος θέλει πάρα πολύ να ευλογήσει το ανθρώπινο γένος, κάθε άνθρωπο, ιδιαίτερα την Εκκλησία του. Αλλά κάθε άνθρωπο, συμμέτοχοι λοιπόν του Κυρίου, συνεργοί του Κυρίου, γινόμαστε με αυτόν τον τρόπο. Γιατί θα διαβάσουμε και ένα σημείο, το ξέρουμε από τους Φιλιππησίους, άνθρωποι ευαγγελίζαν θέλοντας να βγάλουν από τη μέση να βγάλω από τη μέση τον τρόπο που ευαγγέλιζε ο Παύλος. Και βρήκα την ευκαιρία όταν μπήκε φυλακή ο Παύλος. Σου λέει: τώρα είναι ευκαιρία να ευαγγελίσουμε καλύτερα από τον Παύλο. Είναι λάθος αυτό. Είναι λάθος προσέγγιση. Ακόμα και αν ευαγγελίζουμε, ναι, μεν χαιρόταν για τον ευαγγελισμό, λυπόταν όμως και κατήγγειλε τον τρόπο με τον οποίο σκεφτόταν αυτοί οι άνθρωποι. Ο τρόπος των ανθρώπων αυτών δεν είχε Θεό μέσα. Αυτό που κάνανε όμως ήταν καλό με την έννοια ότι ευαγγελίζαν. Εμείς θέλουμε και να ευαγγελίζουμε και να μας χαρακτηρίζει το θέλημα του Κυρίου, να θέλουμε να ευλογηθούν οι άνθρωποι, πρωτίστως οι αδερφοί μας. Αλλήμον αν δεν θέλουμε οι αδερφοί να ευλογηθούν. Μην κατακαυχάστε, λέει, μιλάτε με λόγια τα οποία είναι εντελώς ψεύτικα και προσπαθείτε να πείσετε με κραυγαλαίους λόγους ότι λέτε και θέλετε το καλό μπροστά στον Κύριο και ψεύδεστε κατά τις αλήθειες. Αν το κάνετε αυτό το πράγμα, κατακαυχάστε εναντίον της αλήθειας. Παίρνετε την αλήθεια και προσπαθείτε με τις φωνές σας, τις πολλές, να δείξετε ότι είστε κι εσείς του Κυρίου, ενώ δεν είστε του Κυρίου, από τη συμπεριφορά σας. Η σοφία αυτή, λέει, δεν είναι από πάνω καταβαίνουσα, αλλά είναι επίγειος, είναι ανθρώπινη, είναι πάνω στη γη. Είναι σοφία της γης αυτής, ζωώδης, μας κάνει συμμέτοχους στον τρόπο συμπεριφοράς των ζώων. Τα ζώα είναι αυτά τα οποία προσπαθούν να εκτοπίσουν. Όταν υπάρχει ένα θύραμα, κυνηγάει το λιοντάρι και το άλλο λιοντάρι και προσπαθεί να εκτοπίσει το ένα λιοντάρι το άλλο για να πάρει το θύραμα. Εμείς δεν το κάνουμε αυτό το πράγμα, γιατί μοιάζουμε τα ζώα. Δηλαδή, ο άνθρωπος κατά κάποια έννοια έχει κάποια σχέση με το ζωικό κόσμο, αλλά είμαστε πνευματικώς οριζόμενοι εμείς οι άνθρωποι και δεν θέλουμε τίποτα το οποίο να είναι επίγειο, ζωώδες και δαιμονιώδες μάλιστα. Δηλαδή τα δαιμόνια κάνουν ανθρώπους να λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο και βγάζει από πάνω μας κάθε ψευδέστηση που μπορούμε να έχουμε ο λόγος του Κυρίου. Γιατί όπου είναι φθόνος και φιλονικία, εκεί ακαταστασία και κάθε κακό πράγμα. Δεν υπάρχει τίποτα κακό που να λείπει από μια περίσταση στην οποία ο άνθρωπος έχει φθόνο και φιλονικία, η οποία παραμένει και δεν μετανοεί ο άνθρωπος για αυτό το πράγμα που κάνει. Η άνωθεν όμως, λέει η σοφία, πρώτον είναι καθαρά, έπειτα ειρηνική, επίοικης, πείθεται εύκολα, είναι γεμάτη από έλεος και, καλούς καρπούς, δεν έχει μεροληψία και δεν έχει υποκρισία. Δεν προσπαθούμε να καλύψουμε με υποκρισία το κακό που κάνουμε, δηλαδή κάνω το κακό και προσπαθώ να δείξω ότι είναι καλό το κακό, ή είμαι μεροληπτικά σκεπτόμενος, ακόμα και για αδερφούς. Αν ο αδερφός είναι σε λάθος, πρέπει να το καταγγείλουμε, να πούμε: αδερφέ μου, κάνεις λάθος. Και ας είναι κοσμικός ο άλλος με τον οποίο έχεις τη διαφορά. Η σοφία, η άνωθεν, λέει τα πράγματα με το όνομά τους. Η αλήθεια είναι αλήθεια και το ψέμα είναι ψέμα. Δεν μπορούμε να πούμε: είμαστε τώρα εδώ ένα κλαμπ ανθρώπων που ό,τι κάνουμε μεταξύ μας το καλύπτει ο ένας τον άλλον, διότι αυτό το πράγμα είναι, δεν το θέλει ο Θεός, δεν πρόκειται από τον Κύριο. Θα πρέπει να βγάζουμε το κακό από πάνω μας και να μιλάμε με τρόπο συνετό, σοφό, τα πράγματα όπως είναι, για να προφυλάξουμε και τον εαυτό μας αλλά και τους αδερφούς μας. Γιατί θέλει ο Θεός ανθρώπους που η ευλογία του Κυρίου στέκεται απάνω τους και η δικαιοσύνη του Θεού επίσης. Ο καρπός, λέει, της δικαιοσύνης σπείρεται με ειρήνη από αυτούς που είναι ειρηνοποιοί. Και λέει, συνεχίζοντας το συλλογισμό του Ιάκωβος, πόθεν προέρχονται πόλεμοι και μάχη μεταξύ σας. Και εμείς πολλές φορές, αδερφοί, είναι αλήθεια ότι ονομάζουμε, βρίσκουμε εδάφια για να πούμε ότι ο πόλεμος, το πρόβλημα που έχουμε κάποιον αδερφό είναι γιατί ερμηνεύει λάθος ο άλλος ή περπατάει λάθος. Βεβαίως μπορεί να ερμηνεύει λάθος κάποιο σημείο του Λόγου του Κυρίου, βεβαίως μπορεί να περπατάει λάθος, αλλά να προσέξουμε ότι επειδή καταλαβαίνουμε, ακόμα και οι άνθρωποι, οι κοσμικοί καταλαβαίνουν ότι δεν μπορούν να πούν ότι εξαιτίας φθόνου είναι που τα λέω αυτά τα πράγματα. Πολύ περισσότερο δεν μπορούμε να το πούμε εμείς. Δεν μπορούμε να δείξουμε στους αδερφούς μας ότι φθόνος είναι αυτός που μας χαρακτηρίζει και μας κάνει να έχουμε αυτή τη συμπεριφορά. Θα προσπαθήσουμε να βρούμε τι, ένα πνευματικό υποκατάστατο, το οποίο αυτό θα δικαιολογεί δήθεν τη διαφορά με τον αδερφό. Αλλά θα προσέξουμε τα κίνητρα τα δικά μας και αν ακόμα υπάρχει μια μερίδα αλήθειας, να μην έχουν μέσα φθόνο. Αν εγώ φθονώ τον αδερφό, ο Θεός το βλέπει πάνω μου. Και μια μέρα θα δώσω λόγο γι' αυτό, αν δεν το τακτοποιήσω με μετάνοια μπροστά στον Κύριο όσο ζω. Διότι ο Θεός ξέρει τα κίνητρα μου και τα κίνητρα πρέπει να καθαριστούν. Δεν δικαιολογείται κίνητρο μπροστά στον Κύριο να μην είναι άγιο. Και λέει ότι εδώ προέρχονται οι πόλεμοι και η μάχη μεταξύ σας, όχι λέει από εδώ, από τη μεριά την εδώ, όχι από την μεριά την πάνω, από εδώ, από την μεριά την επίγεια προέρχονται, από τις ειδονές σας, λέει ο Παύλος και ο Ιάκωβος, και δίνει αποκλειστική αιτιολόγηση. Λέει ότι μόνο από αυτό προέρχονται οι μάχες και οι πόλεμοι μεταξύ σας, οι οποίες στρατεύονται μέσα στα μέλη σας. Επιθυμείτε, λέει, και δεν έχετε. Βλέπετε τον εαυτό σας και θέλετε πράγματα και δεν τα έχετε. Φωνεύετε και φθονείτε. Και βλέπουμε η πρώτη προσπάθεια που γίνεται με το φθόνο είναι ότι θέλει να βγάλει από τη μέση αυτή την ευλογία που πήρε κάποιος, και θέλοντας να βγάλει μισή τον άνθρωπο, οπότε φτάνει στο φόνο. Μέσα η διάθεση του ανθρώπου είναι φόνος. Και βέβαια το φόνο τον έχουμε δει καθαρά στην περίπτωση του Κάιν και του Άβελ ή στην περίπτωση του Ιωσήφ, τον οποίο τα αδέρφια του τον μισούσαν γιατί είχαν ευλογία οι άνθρωποι αυτοί. Και κατέληξε ο Κάιν να σκοτώσει. Και τα αδέρφια του πήγαν να σκοτώσουν τον Ιωσήφ. Δεν πήγαν απλώς να σκηνοθετήσουν τον φόνο, του πήγαν να τον σκοτώσουν. Απλά παρενέβη ο Ρουβίν και έγινε τελικά και σώθηκε ο Ιωσήφ. Και σώθηκε βέβαια γιατί ο Θεός ήθελε να τον σώσει. Αλλά η διάθεση της καρδιάς τους, για την οποία δεν μετανοήσαν και εύκολα, και δεν ξέρουμε πόσο μετανοήσαν μέχρι τέλους, αλλά φαίνεται να μετανοήσαν, ήταν φόνος. Γιατί δεν ησυχάζαν με την ευλογία που είχε ο Ιωσήφ επάνω τους. Δεν ευχαριστιόταν. Και αντί να φέρουν να σύρουν τον εαυτό τους και να πούν ο αδερφός μας το γεγονός ότι έχει καλό, είναι καλό πράγμα. Εμείς είμαστε στο λάθος. Αυτοί το καταλάβανε αφού τους πέσανε πάνω τους ό,τι καταλάβανε, εν πάση περιπτώσει, όλες αυτές οι ταλαιπωρίες που δεν απεκαλύφθη ο Ιωσήφ τότε που πήγαν στην Αίγυπτο, και εξαιτίας αυτών των ταλαιπωριών τότε μπήκε στην καρδιά τους ότι εμείς αδικήσαμε τον αδερφό μας. Και βέβαια το καταλάβαν όσο το καταλάβαν, αλλά είναι δύσκολο γιατί ο άνθρωπος, ο χαρακτήρας του ανθρώπου μένει μέσα στην καρδιά του. Δεν είναι εύκολο να βγει στην επιφάνεια, και εμείς είμαστε πιστοί, αλλά έχουμε εμπεδωμένο μέσα μας αυτή τη διάθεση αποκλειστικά εμείς να ευλογηθούμε, και πρέπει να τη βγάλουμε. Γιατί ο Θεός θέλει να ευλογήσει πολλούς. Όπως ο ήλιος βλέπει όλους τους ανθρώπους, έτσι ο Θεός θέλει να ευλογήσει όλους τους ανθρώπους. Δεν μπορεί να αξιώνω εγώ να ευλογηθώ μόνος εγώ, και επίσης όταν έρθει η στιγμή του να ευλογηθώ εγώ, δεν μπορώ να αξιώσω με ανθρώπινο τρόπο να ευλογηθώ. Λέει, δεν δύναστε να επιτύχετε. Μάχεστε και πολεμείτε, αλλά δεν έχετε επειδή δεν ζητείτε. Ο άνθρωπος εξαιτίας σαρκικού φρονήματος δεν ζητεί. Το σαρκικό φρόνημα εμποδίζει τον άνθρωπο να ζητήσει. Και θυμόμαστε την περίπτωση του Αμνών και της Θάμαρ, που βέβαια φαίνεται καταρχήν ότι δεν μπορούσε ο Αμνών να πάρει τη Θάμαρ. Η Θάμαρ όμως είπε στον αδερφό της ότι ζήταμε από τον βασιλιά, θα με πάρεις. Και το κοσμικό φρόνημα που υπήρχε στον Αμνών δεν το επέτρεψε να ζητήσει με αυτόν τον τρόπο. Και βλέπουμε πώς ήρθε στο αντίθετο συνέστημα. Ενώ επιθυμούσε σφοδρά τη Θαμάρ, μετά έφτασε να τη διώχνει και να μοχλώνει και την πόρτα πίσω από την Θαμάρ, γιατί δεν υπάκουσε στο λόγο του Κυρίου. Και ήρθε στο αντίστροφο ακριβώς. Η επιθυμία του αυτή, με ανθρώπινο τρόπο, καθώς τον κινούσε, δεν επέτρεπε στο Θεό να τον ευλογήσει. Οτιδήποτε ήταν αυτό που έπρεπε να του δώσει ο Κύριος. Ζητείτε, λέει, και δεν λαμβάνετε, διότι κακό ζητείτε για να δαπανίσετε στις ειδονές σας. Και είπαμε αυτό το σημείο να διαβάσουμε και λίγο από την προς Φιλιππισίους, αδερφοί. Λέει, θέλω δε να εξεύρετε, αδερφοί, ότι τα συμβάντα εις εμέ συνέτρεξαν, λέει στο πρώτο κεφάλαιο, στη 1038 σελίδα, συνέτρεξαν μάλλον εις πρόοδο του Ευαγγελίου, ώστε τα δια των Χριστών δεσμά μου έγιναν φανερά εις όλων των πρετόριων και εις πάντα στους λοιπούς. Και παρακάτω στο 16 εδάφιο λέει, «Η μεν κηρύττουσιν εξ αντιζηλίας των Χριστών, ουχή εν καθαρότητη, νομίζοντες ότι προσθέτουσι θλίψιν εις τα δεσμά μου». Κηρύτταν για να θλιβεί ο Παύλος, όντας στη φυλακή, να στεναχωρηθεί. Κηρύτταν για να στεναχωρηθεί ο δούλος του Κυρίου. «Ιδέ εξ αγάπης εξεύροντες ότι είμαι τεταγμένος εις απολογία του Ευαγγελίου». Οι άλλοι όμως είχαν κίνητρα αγαθά. Τι λοιπόν, πλην κατά πάντα τρόπον, είτε επί προφάση είτε τη αληθεία, ο Χριστός κηρύτεται και εις τούτο χαίρω, αλλά και θέλω χέρι. Και βλέπουμε ότι ο Παύλος χαιρόταν για αυτό που έπρεπε να χαρεί, και λυπόταν και κατήγγειλε αυτό το οποίο ήταν μέσα στην Εκκλησία λάθος. Δεν το ανεχόταν αυτό το πράγμα, δεν το ονόμαζε με άλλο τρόπο, το ονόμαζε με τη γλώσσα που έπρεπε να το ονομάσει. Γιατί κηρύττουν, λέει, εξ αντιζηλίας των Χριστών. Δεν σκεφτόταν ότι οι αποδέκτες αυτής της επιστολής μέσα στην εκκλησία, θα ακούγαν αυτό το πράγμα και θα μαθαίνανε ότι ο Παύλος με αυτόν τον τρόπο τους έβλεπε. Και τους έβλεπε ότι όχι εν καθαρότητη κηρύττα, νομίζοντας ότι προσθέτουν θλίψη στα δεσμά μου. Αλλά λέει ο Παύλος, μόνο πολιτεύεστε, λέει, αξίως του Ευαγγελίου, λέει στο 27 εδάφιο, του Χριστού, για να ακούσω είτε όταν έλθω και σας είδω, είτε ενώ είμαι απόν την κατάστασή σας, ότι στέκεστε εις εν πνεύμα συναγωνιζόμενοι εν μια ψυχή δια την πίστη του Ευαγγελίου και μη φοβιζόμενοι εις ουδέν από τον εναντίον, το οποίο εις αυτούς μεν είναι ένδειξης απολίας, εις εσάς δε σωτηρίας και τούτο από Θεού. Διότι εις εσάς εχαρίστη το υπέρ Χριστού, ου μόνον το να πιστεύετε εις αυτόν, αλλά και το να πάσχετε υπέρ αυτού. Και βλέπουμε, αδερφοί, ότι το φρόνημα το οποίο πρέπει να μας διακατέχει πρέπει να είναι ανάλογο του Παύλου. Δεν δικαιολογούμαστε να έχουμε πίστη στο Χριστό με ένα φρόνημα διαφορετικό από τον Παύλο. Πρέπει να κοιτάξουμε, να ταιριάξουμε αυτό που κάνουμε όταν, όσο ερχόμαστε κοντά στον Κύριο και όσο αναγνωρίζουμε ότι εργάζεται ο Θεός στη ζωή μας, να ταιριάξουμε στον τρόπο σκέψης, στο φρόνημα, στον τρόπο που έβλεπε τα πράγματα του Παύλου. Γιατί αλλιώς αυτό που κάνουμε και το κήρυγμα και οτιδήποτε άλλο κάνουμε και η ζωή μας ανάμεσα σε πιστούς δεν αντιμετωπίζεται από το Θεό σαν κάτι ευάρεστο, αντιμετωπίζεται σαν κάτι, το βλέπει ο Θεός σαν μια αρρώστια που είναι για να διορθωθεί στον χρόνο που μας δίνει ο Θεός να το διορθώσουμε. Και αυτοί οι άνθρωποι, βέβαια, που κηρύξαν τον Χριστό με αυτόν τον τρόπο, έπρεπε να διορθωθούν. Γι' αυτό και ο Παύλος κατήγγειλε στην εκκλησία αυτό το πράγμα, γιατί έπρεπε να φύγει μπροστά από τον Κύριο αυτή η συμπεριφορά. Και λέει ότι «μεγαλυτέραν χάρη, λέει, δίδει ο Θεός, όθεν, λέγει, ο Θεός στους υπερηφάνους αντιτάσσεται, εις δε τους ταπεινούς δίδει χάρη». Ο Κύριος δίδει χάρη σε ανθρώπους ταπεινούς. Και έτσι μια ενθάρρυνση έδωσε ένας αδερφός σε ένα συνέδριο που είχε γίνει πρόσφατα στη Βέρεια, από την Αθήνα, ένας αδερφός, ότι όταν, λέει, αρχίζετε να εξητείτε τον Κύριο, σταθείτε στη θέση σας και εξητείτε τον Κύριο σταθερά μέχρι να λάβετε απάντηση. Αναγνωρίζουμε, λέγει, όλοι μας ότι υπάρχουν δυσκολίες στον εαυτό μας, πράγματα τα οποία δεν λειτουργούν απάνω μας κάποια χρόνια ίσως όπως θέλει ο Θεός, και καμιά φορά σηκωνόμαστε να τακτοποιήσουμε τον εαυτό μας μπροστά στον Κύριο. Κάντε το, λέγει, αυτό το πράγμα με επιμονή μέχρι που να πάρετε απάντηση από τον Κύριο. Γιατί την πρώτη φορά που θα το ζητήσετε μπορεί να μην απαντήσει ο Θεός. Ο Θεός όμως στο τέλος θα απαντήσει. Και πιστεύω και εγώ αυτό το πράγμα, ότι παίρνουμε τον εαυτό μας μπροστά στο Θεό και κράζουμε μέχρι που ο Θεός να απαντήσει. Και δεν ησυχάζουμε και δεν σταματάμε και δεν κατεβάζουμε την εξήτησή μας μπροστά στον Κύριο μέχρι που να αισθανθούμε ότι αυτό που ο Θεός ήθελε να δώσει σε εμάς το πέτυχε. Γιατί αν το κάνουμε, αν σταματήσουμε, τότε ενώ είμαστε σε ένα καλό δρόμο, δεν θα πετύχουμε αυτό που θέλει ο Κύριος. Όμως δεν φοβόμαστε να αναγνωρίσουμε ότι υπάρχει φθόνος. Είναι βαριά η έννοια του φθόνου και πολλές φορές, όπως έλεγε και ένας αδερφός σε ένα βιβλίο, καν δεν τολμούμε να θεωρήσουμε ότι έχουμε φθόνο. Θεωρούμε ότι είναι τόσο κακό πράγμα ο φθόνος που δεν τολμάμε να παραδεχτούμε ότι έχουμε φθόνο. Όμως φθόνος υπάρχει, αδερφοί, και στις καρδιές μας, στις καρδιές αυτών που υπάρχει, βέβαια, έτσι. Και πρέπει να μην φοβηθούμε να αναγνωρίσουμε σε όλο το βάθος της την αμαρτία μας. Τώρα, την αποκλειστικότητά του ο Θεός, θα διαβάσω ένα εδάφιο ακόμα, και πολλά, βέβαια, υπάρχουν εδάφια. Λέει στο 34 κεφάλαιο και 14 εδάφιο της Εξόδου, στην 88 σελίδα, την αποκλειστικότητα που αξιώνει τώρα ο Θεός από μας. Εμείς δεν μπορούμε να αξιώσουμε αποκλειστικότητα. Η Εκκλησία είναι όλο το σώμα του Χριστού και όλοι αυτοί που θέλει να προσθέσει ο Κύριος και όλοι οι άνθρωποι. Πρέπει κάθε άνθρωπος να θέλουμε να ευλογηθεί. Και ο Θεός θέλει να ευλογηθεί. Ο Θεός όμως πρέπει αυτός μόνος να δοξάζεται. Και λέει, λοιπόν, στο 34 κεφάλαιο και 14 εδάφιο, στην 88 σελίδα, δεύτερη στήλη, «διότι δεν θέλεις προσκυνήσει, λέει, άλλων θεών, επειδή ο Κύριος, του οποίου το όνομα είναι ζηλότυπος, είναι Θεός ζηλότυπος. Μήποτε κάμεις συνθήκη μετά των κατοίκων της γης, και όταν πορνεύσωσι κατόπιν των θεών αυτών και θυσιάσωσι προς τους θεούς αυτών, σε προσκαλέσει τις και φάγεις από τα θυσίας αυτού. Και μήποτε λάβεσαι εκ των θυγατέρων αυτού εις τους ιούς σου, και όταν οι θυγατέρες αυτού πορνεύσωσι κατόπιν των θεών αυτών. κάμωση του ιού σου να πορνεύσωση κατόπιν των Θεών αυτών. Να προσκοληθούν, όχι απλώς να πορνεύσωση. Ο Θεός με την πορνεία και τη μοιχεία που λέει και εδώ ο Ιάκωβος, εννοεί την προσκόληση σε οτιδήποτε άλλο πέραν του αληθινού Θεού. Ο Θεός αξιώνει αποκλειστικότητα από εμάς και αυτό είναι απόλυτα φυσικό από τον Κύριο. Και μπορείτε να διαβάσετε και το πρώτο κεφάλαιο του Μαλαχία, όπου ο Θεός λέει, σε όλο το κεφάλαιο μάλιστα λέει, ότι ο Θεός είναι ένας μεγάλος Θεός και μπροστά στα έθνη είναι ένας μεγάλος Θεός. Στην εποχή που ήταν το τελευταίο βιβλίο που γράφτηκε 400 χρόνια πρωτού Θεό Χριστός, λέει ότι το όνομά μου λέει είναι ένα μεγάλο όνομα. Πρέπει να σέβεσαι το όνομα. Το όνομά μου είναι μεγάλο μπροστά σε όλα τα έθνη. Ο Θεός έβλεπε τα πράγματα που θα γινόταν όπως τα είχε σχεδιάσει από την αρχή πριν γίνουν τα πράγματα. Σε όλα τα έθνη μπροστά το όνομα του Κυρίου και τότε και πάντοτε ήταν ένα μεγάλο όνομα. Γι' αυτό λέει δεν θα πάρεις ένα ζώο το οποίο δεν θα τολμούσες τον αρχηγό σου καν να προσφέρεις να το δώσεις σε μένα. Έτσι, ένα ζώο το οποίο έχει ένα μόμο, ένα ψεγάδι. Και θα πρέπει να υψώσουμε το όνομα του Κυρίου δίνοντας αποκλειστικά στον Κύριο όλη τη δόξα αδερφή με τη χάρη του Κυρίου. Τη δόξα που ανήκει σε αυτόν. Αμήν.